Matthew, Ishikeb. Tob diabo, obuteke Herod shi buru eze be anwuru Jesus le nkpoku Bethlehem. Mbuko no no na le Jude. Anwu kya ya vo, onduma mi hwe shi lozo nya wawa, reta shi a Jerusalem. Ehwe ruadwa akwaka shahish asuge.
Dan wato banwura bu eze ndu jua ayo maru kpokpo di aluze nya nwawawa ayo jata shaga ayi bari eja
Tob diabo, eze bu Herod nu mevo ivo nu. Ebe furo no e ugbanga he ye ndu jerisem lo obje ku kon di shu ke chileke ngburu me ne jige ke mo e re dzugba oja have eka anwukpo kreshop e si ya
Eka anwụ ya bụkwalị Betlehem, nọle Judia, n'okele onye mfuchiri Chineke dịrị ala ekwe ọsụ. Gove Betlehem nọle ali Judia, ọtọ dodo, gemeru, ọ bụkwado gove da benye akacha lọla, n'ihe bụ nkwụkwụ nwere nyara ali Judia. Ọ lime ngbo onye isi eshi lụfụta, bịa bụ onye isi, anọdụ ileta ndị mmemme anya, mbụ ndị mmemme Israel.
Tob diabo, Herod ku andu mami hono shilo so nya wa wono, len tra dra kwa lufta vishi, e gube teke kpokpo do no lufta kporo, gede gede, ewe kakari ya ya. Olje jave, sige ve gesha, betu hem ob, suve.
Nuja tokpa ewe ho chong wa tobu, nuhuma ya ho, na lwa zubja karamu, ko hume eje kwa ho, jabari eje.
No ya, ewe nuwa bebe kwa ho jo no, ejri ve ono, obru ve atobu. Ewe lufte ewo, gube kpokpo do no, ewe huma ha wa roro, doza nya wafta kwa ozo, jifta kwa ruve, ozoz. Oge kwa ho gwiriri gaso, oge reka anwato no. Oke shiru leko no, kere ruvo jingo jing, limeli. Ewe mewe kpokpo do no, ewe tsove ntumat, ewe wate tesh. Ewe jaba ho, lime ulo no, jahuma anwato no, yele meri, buni. Ewe dwe gbu shi kpere lale, baru nwa to neg. Dwe ekpua eda, ewe yere eko ve, dwe meru nwa to no ivom. Ewe ve nore ya bo, onkolo dod, wa onu frankincense, wa onu mer. Eme kia chile ke drepta ve le nro, suge ewe tala ve kwa zo, li be herod. Ewe kwe hon, tukba shia uzozo, obru ve ala alewe. Tob diabo, ondu mami ho no tukba evo, Ogej mi gwe shile ka na jivu jafuta Joseph lero jasi ya.
Joseph, bashi tu ten weto no yele niye, bari la shi Egypt. Ge brule kono kya steke me eju mi, gunu la tashia. Le hero de me kya kwa chao mwa to no le nye me, ge ya mi gwe ya.
Ora le nye shi ozo, Joseph bashi du ten weto no yele niye, obru fe ala Egypt. Obru le kono befe noro jasi hero donwo. Obri ya bu ivo no nye fujichile ke puha waro ono gya va. Lo soro.
Ola l'Egypt. Pem gerge ka nwa mwo kono.
Tob di abo. Ano nye evo. Hero do maru lendo mam ivo no bebo. Ede ha bebe de are. Ovoro ko we. Owore ke mtua. Ege gbu shikota ive bu kpo unwe kre ma nwoke. Angro la le betu hem lofu. Me endo angro le nkokpoz. No veru veng buru nguru. Eshile ndofu, anwuru kofu, bushave, gyakpale ndofu no waro afalab. Iwe ogude meya unobu ajiju fo. Ochiro ndu mami fo, efe kori ya teke kpokpo do no, bebere futa. Obre gubo no, bogo shiro fwa, mbi fo no jire maya bo nye mfuchi chile ke pua waro so.
Anu maruze kwa le ram, mbe kwa anwo, me oke nkuma, oburu riche, lare kwa unwe ya. Ọhụ kwedị ga-egbebute egbebute ofulu nwụ ya vụ ebe.
No ya, Herod nwụ ebo, ogechimigwe Chineke na jibu jafuta Josef le nrọ dị Ijipt jasi ya.
Josef, gbe shituru nwaton onye le ni ala shi ala Izrel, le ndị shi achị ishi nwaton, be nwụshi ha akwara.
Ọgbe shi duta nwaton onye le ni ya, ọ bụrụ fe ala ala Izrel. Tob di abụ, Josef nụ mefọ le nwati be Herod, bụ Akilies, bebo eze ndu Judi, n'ọzọrị nni, bụ Herod, ntụ ege ya iburu lekonu gwa ha ya. Ajụ amabari ọkwa ọzọ, le nrọ, ọ bụrụ ihe onye merigo ogude ọtụgba, ọbụrụ ya ala Galil. Oru a ga-eburu ụlọ mkpọkpọ ekuge Nazaret. Echegbuonu ibe ndụ mfuchi Chineke pụawara vụa. Lebes pụrụ sọ.
Ekia nwọhụ Nazaret.